va Bela Goluba.
Rebeka West, Crno jagnje i Sivi soko, ili Nestalo s Balkanom.
Miloš Crnjanski.
Gospođa Cicely Isabel Andrews, koja piše pod pseudonimom Rebeka West, svakako je jedna od najslavnijih među političkim autorima u Londonu. Njena knjiga o Jugoslaviji, koju je štampala za vreme prošlog rata pod naslovom Crno jagnje i sivi soko, smatra se kao klasično delo o našoj zemlji i našem narodu.
New York Herald Tribune.
Odnos Rebeke West prema Jugoslaviji postao je ljubavna afera, poput one Hemingwayeve sa Španijom.
Bila je to ljubav na prvi pogled, ali tako duboka da je drugi pogled postao neizbežan.
Naime, Rebeka West je prvi put boravila u Jugoslaviji u proleće 1936. godine.
Drugi susret se desio već sledeće 1937. godine, ali pre toga drugog boravka pročitala sam o Balkanu sve knjige do kojih sam mogla doći.
Treći i posljednji put Rebeka West boravila je u Jugoslaviji u leto 1938. godine. Tada je u pismu mužu Henryu napisala:
Čini mi se da sam otkrila zašto kraj knjige nije dobar i verujem da ću kod kuće moći da je završim kako valja.
Prva verzija putopisa bila je već napisana tokom 1937. i 1938. godine. Iako je knjiga Crno jagnje i sivi soko prvi put objavljena u New Yorku 1941. godine. Nekoliko meseci kasnije, tačnije u oktobru 1941. preštampana je u Britaniji. Od tada je to delo doživjelo mnoga izdanja, uključujući i najnovije 1987. godine u Londonu. Kod nas se prvi put pojavilo 1989. godine u prevodu Nikole Koljevića, ali ne u celosti.
Do posljednjeg trenutka knjiga Crno jagnje i sivi soko zvala se Nestalo s Balkanom. Rebeka West je smatrala da će to biti
užasna, komplikovana knjiga koja nikog neće interesovati.
Pa ipak, nastalo je delo koje je zadivilo svet. I danas analitičari koji žele da razumeju prilike na Balkanu posežu za tom knjigom.
Ko je bila Rebeka West?
Rođena je 1892. godine kao Cicely Isabel Fairfield. Pripada onom sloju evropskih intelektualaca koji su svojim intelektualnim i moralnim angažovanjem u presudnim i izazovnim vremenima podjednako pripadali i tradiciji i utopijskoj viziji slobodne i demokratske Europe. Rebeka West je svoj pseudonim pozajmila od junakinje iz Ibsenove drame Rosmers Holm. Ubeđena feministkinja i demokrata, pisac više romana, biografije Svetog Avgustina i knjige o Nirnberškom procesu, značenje izdaje.
U knjizi Crno jagnje i sivi soko, putovanje kroz Jugoslaviju, koja je objavljena 1941. godine, isplela je jedno fascinantno, kontemplativno i provokativno tkanje, koje svojim višeslojnim značenjima i asocijacijama izmiče žanrovskom određenju knjige kao putopisa.
Čudna je ljubav jedne ubeđene feministkinje sa jednom tako patrijarhalnom zemljom. Ona ne krije svoje dileme.
Ali koja je prava ljubav tih dilema lišena?
U isto vreme otkriva koje su najdragocenije osobine te zaostale patrijarhalne zemlje.
Iznad svega to su vitalizam, prirodnost, spontanost, hrabrost, otvorenost i upornost.
No, u isto vreme Rebeka West nije naivni panteista ili folklorista koji se oduševljava golim prikazivanjima snage i lepote. Ona je neprekidno u potrazi za dubljim snagama i lepotama i naravno njihovim izvorima.
Nasilje je bilo u stvari sve što sam znala o Balkanu, sve što sam znala o južnim Slovenima. Svoje znanje sam crpela iz sećanja na najranije interesovanje za liberalizam, iz sećanja na poispadale listove u džungli pamfleta povezanih konopcem u najprašljivijim uglovima stare tinarnica, a kasnije iz predrasuda Francuza koji reč Balkan upotrebljavaju pogrdno, označavajući njom hohštaplera varvarina. Kada su me jednom u pariškom hotelu probudili bučni susedi, čula sam zvuk tri žestoka šamara i ženu koja, jecajući, viče: Balkan, Balkan! Jednom u Nici, dok sam jela rakove ispred malog restorana u Luci, začuli su se pucnji. Jedan mornar je, teturajući, izašao iz susednog bara, a vlasnica je trčala za njim, vičući: Balkan, Balkan! Ali mora da sam pogrešila kad sam prihvatila popularnu legendu o Balkanu, jer da su južni Sloveni bili istinski privrženi nasilju, njih ne bi mrzeli prvo Austrijanci, koji su upražnjavali nasilje u imperialističkom obliku, a kasnije fašisti koji su upražnjavali nasilje u totalitarnom obliku. A ipak je nemoguće, makar i za trenutak, zamisliti Balkan kao neko umiljato jagnješce. Ja moram naprosto priznati da nisam ništa znala o tom jugoistočnom ćošku Evrope. A budući da iz tog prostora uporno proističe matica događaja, za mene opasnih, koji su u stvari 4 godine ugrožavali moju sigurnost i za to vreme lišavali me blagostanja, to znači da ne znam ništa o svojoj sopstvenoj sudbini.
Thank you.
Nije bez značaja činjenica da je Rebeka West na svoje književno i duhovno hodočašće krenula kao novinar i borac za ženska prava već u svojoj 19. godini. Svoju prvu knjigu, kritičku studiju o Henryu Jamesu, objavila je 1916. godine i već tada se videlo da je njen eseistički dar ravan onom Virginie Woolf.
Šta više, taj dar će Rebeki West omogućiti da se kreće na onom nivou intelektualne srčanosti i znanja na kojem je Virginia Woolf nikad ne bi mogla slediti.
Ova engleskinja je sa sobom u Jugoslaviju donela i novinarsku strast za otkrivanjem činjenica stvarnosti i romancijerski dar slikovitog i ubedljivog dočaravanja viđenog i eseističkog usmerenja nadahnutog mislioca i ubeđenja istoričara da je sadašnjost ono što je prošlost stvorila.
Rebeka West je doputovala u naše krajeve tek pošto je u najličnijem obliku otkrila da religiozna vizija stoji u osnovi svake i svekolike kulture.
Otuda ona u svome putopisu svaki čas postavlja pitanja krajnjeg smisla mnogih prividno običnih stvari i traži korene tog smisla u starim nasleđenim verovanjima.
Svemu ovome treba dodati srećnu okolnost da je Rebeka West, osim niza zanimljivih, običnih ljudi, u Zagrebu i Splitu upoznala nekoliko vrsnih intelektualaca, u Skoplju Anicu Savić Rebac i njenog muža Hasana.
No najsrećnija okolnost koja me je dočekala i pratila na celom ovom mom putu kroz Jugoslaviju zove se Stanislav Vinaver, koga nije teško prepoznati u liku Konstantina.
Nažalost, nikada nećemo moći tačno saznati kolika je i u čemu je sve Vinaverova zasluga za brojne poetske i duhovne uzlete ovog dela. Napisao je Nikola Koljević, prevodilac dela.
Ali, iz ovog što je ostalo zapisano, vidi se da je Vinaver za ovu engleskinju bio mnogo više od nadahnutog sagovornika i najbogatijeg izvora informacija.
Koliko je veza između njega i Westove bila dublja od običnog i zvaničnog poznanstva, svedoči činjenica da su po izbijanju rata Westova i njen muž ponudili Stanislavu Vinaveru azil u Engleskoj. No Vinaver se na tome ljubazno zahvalio.
Tako je jedna duboka duhovna veza završila time što je Rebeka West uspela preko Crvenog krsta da Vinaveru šalje pakete u zarobljeništvo.
No, vratimo se putopisu reportaži, putopisu romanu i putopisu istoriji Crno jagnje i Sivi soko.
Došla sam u Jugoslaviju zato što sam znala da prošlost stvara sadašnjost i htjela sam da vidim taj proces na delu. E pa da počnem. Jasno je da ovdje to znači takvu količinu ljudske patnje koja je trajala bez znatnijih prekida i koja deluje zastrašujuće svakome koji je bio uljuljkan bezbednošću engleske ili američke prošlosti. Da imam čarobnu moć neke veštice pa da sad odem na pijacu, zgrabim nekog seljaka za ramena i prošapćem mu: da li si u svom životu znao za mir? Pa sačekam odgovor. Protresim u ramena i pretvorim ga u njegovog oca. Pa postavim isto pitanje. I sada ovog pretvorim u njegovog oca. Nikada ne bih čula reč da. Čak i kada bih sa svojim pitanjem mrtvima išla i 1000 godina unazad, uvek bih čula ne. Uvek je postojao strah, postojali su neprijatelji s polja, naši sobstveni vladaoci iznutra, postojao je zatvor, mučenje, nasilna smrt. kako ste samo vi Slaveni daroviti. Nikad još nisam vidjela takvo bogatstvo šara na vezu, nadahnuto najrazličitijim predmetima i uvijek dovedeno do savršenstva. Bilo to haljina, uskršnje jaje ili stupa za maslac. Znala sam da mi je intervencija slabašna, ali nisam mogla smisliti ništa bolje. Ustanovila sam da se to uvijek desi kad pokušam da prekinem Slavene dok se svađaju. Oni kao da iz vazduha crpe svu energiju za strast svoje debate. Tako da sve što je izvan njene orbite može samo bespomoćno da lepti.
U poglavljima Srbija iz knjige Crno jagnje i Sivi soko čitamo.
Okrenula sam leđa Kosovu polju da ne bih gledala pogaženu travu, da ne bih mislila o priprostoj ženi koja je u Prištini nosila plug na leđima. Ovde gde su nekada žene nosile dijademe od zlata i srebra, a sabor carici ukazao poštovanje zbog njenih pametnih saveta, gde se žena nekada toliko cenila da su je slikari mogli predstavljati s ljubavlju na svojim freskama. Okrenula sam leđa ovom polju da ne bih zamišljala potamnili sjaj slave hrišćanskih Slavena, slave koja je bila jednaka Turskoj, ali je, kao i ona, propala.
Čak se iz daljine može vidjeti da je Gračanica religiozna građevina ništa manje nego katedrala u Šartru. Ništa na ovoj crkvi nije slučajno. Nju nije gradila jednostavnost, već krajnja intelektualna istančanost. Ona vrvi od veštih efekata koji su tako prefinjeni da ih je teško objasniti onima koji nemaju arhitektonskog obrazovanja. Tornjevi koji nose ove kupole znalački su izvučeni iz ležišta svojih pravilnih osovina, a neverovatna je količina teorije i prakse kojima je morao vladati onaj koji je to saznao. Da se na taj način može postići efekat vazdušaste lakoće. Eh, što je sve taj Neymar znao? Pomislite samo na vodu, na mnoge podzemne vode ispod površine ovog tla. Na jednom mestu ona je svega 3 stope ispod zidova, ali čovek je ostao miran, sabran u svom znanju. Ja se nikad ne bih usudio da sagradim jedno zdanje takve veličine i važnosti toliko blizu vode. A on se usudio i imao je pravo u svojoj hrabrosti, jer i posle 600 godina crkva još uvek stoji na istom nivou i nije ni za inč bliže toj vodi. Tako nešto varvari nisu u stanju da naprave. Tako nešto su i kultivisani narodi retko bili u stanju da naprave. Osećanje ovog čoveka da smo mi verovatno sumnjali u vrednost kulture koju je Kosovo uništilo, bilo je svojevrstan dokaz nesrećne sudbine Balkana. Ali morate ući unutra. Unutrašnjost Gračanice sve će vam reći o ljudima koji su je sagradili.
Neko je upalio radio i restoran je bio preplavljen Mozartovom simfonijom. Konstantin je počeo da pevuši osnovnu temu, a svojim malim zdepastim šakama pratio je let Mozartovog duha, kao što je u jajcu pratio pokrete ptice na vodopadu. Svi smo našli utehu koju uvek pružaju velika Mozartova dela, a ta uteha je jednako stvarna i materijalna kao i ona toplota koju izaziva čaša žestokog pića. Videći delotvornost te utehe, zapitala sam se odakle dolazi. Delimično je to bez sumnje posljedica tehničke veštine pomoću koje Mozart eliminiše ideju žurbe iz života. Thank you. Bili smo izvan Beograda na putu ka tamnoj kupi udaljene Avale, vozeći se preko ustalasanih brežuljaka koji su bili prava slika Donje Škotske, iako je ovaj pejzaž zbog crvenila zemlje bio raskošniji za oko. Tu se vide znaci udobnog života na seoskom posedu i u tom trenutku pada mi na um ono što je moja provansalska kuvarica rekla za jedno selo na Mavarskoj obali. Dobra je to zemlja. Tu niko nije bogat, ali svi imaju dovoljno. Po mome mišljenju, ništa se lepše ne može reći za jednu zemlju. Odjednom sam se oraspoložila.
Dugo se raspravljalo o Miloševoj sudbini. Neki su poglavari smatrali da ga treba osuditi na smrt radi nacionalnog mira i jedinstva. Ali on je bio prvi knez kojeg je Srbija dobila posle Kosova i zbog dubokog, gotovo praznovernog dinastičkog osjećanja koje su Srbi nasledili, činilo im se da je on već zbog toga nepovrediv.
Odlučili su da Miloš mora abdicirati u korist svog najstarijeg sina Milana i da mora otići u progonstvo. Kada su to saopštili Milošu, on je rekao:
ako me više neće, onda se ni ja više neću ni u šta petljati.
I potpisao je dokument o abdikaciji. Dva dana nakon toga prešao je preko Save na austrijsku teritoriju. Mnogi ljudi, čak i Toma Vučić Perišić, plakali su kad su ga videli. Pa ipak je Vučić bacio kamen u reku i viknuo Milošu:
kad ovaj kamen zapliva, i ti ćeš se vratiti u Srbiju.
Umreću kao vladar Srbije,
odgovorio je Miloš, dok se čamac sa veslačima udaljavao, noseći ga u njegovo čudno, suludo progonstvo bez blagoslova. Miloš se je vratio sa svojim sinom Mihajlom. Starcu je tada bilo 78 godina i postoje zapisi koji govore da je na dan svog povratka bio neobično veseo. Kako mu Austrijanci nisu dozvolili da pređe reku u njihovim brodom, vratio se u čamcu na vesla, baš kao i onoga dana kada je rekao Vučiću da će umreti kao vladar Srbije. Kada je stupio na tle Srbije, održao je vešt govor u kojem je Turcima stavio do znanja da će vlast u kneževini Srbiji, uprkos njihovim pretenzijama, biti nasledna.
Moja jedina briga biće vaša sreća, vas i vaše dece, koju volim isto kao i svog jedinog sina, vašeg prestolonaslednika, kneza Mihajla.
Thank you.
Rebeka Vest je sa najvećom pažnjom opisala srpske freske, narodne pesme, dilemu cara Lazara, ljude u beogradskom hotelu Moskva, koje je odmah zavolela.
Jer se mnogo smeju, iako su mnogo patili. A onda smo se obreli u jednom parku u Beogradu, čija nas je lepota izolovala od spoljnjeg sveta kao što i treba da bude u dobrim parkovima. Prošli smo kroz onaj uobičajeni deo svih parkova, bez obzira gde se nalaze, gde dadilje paze na decu koja se igraju između grmova i jorgovana, veštačkih jezerca i poprsja preminulih velikana, čiji živi prototipovi sede na klupama pored dadilja, pišući ili čitajući knjige koje su izvadili iz sjajnih kožnih portfolija. Zatim smo stigli do jedne lepe aranžirane cvetne bašte u kojoj se nalazi jedna impresivna i divna Meštrovićeva statua posvećena Francuzima koji su poginuli u Jugoslaviji za vreme Velikog rata, a predstavljena je likom žene koja se kupa u moru hrabrosti. Mnogi ljudi bi možda poželeli da na njenom mestu vide neki nežniji prizor, ali prijatnost ovog parka je nešto toliko novo u njemu da on još nije stekao pravo da sve strahote istera kroz svoja vrata, jer ovaj park je stara beogradska tvrđava koja je sve do kraja Velikog rata znala za mir samo u snu. Otkako su ljudi naselili ovu oblast, ovaj breg je morao značiti život za one koji su ga držali i smrt za one koji su ga izgubili. Vrh njegovog rta štrči između dve velike reke i gleda prema istoku preko velike Panonije, što je divna, najravnija reč za koju znam.
Još jedna Meštrovićeva statua nalazi se na Kalemegdanu, piše Rebeka Vest. To je ratni spomenik Jugoslaviji, u vidu jedne veličanstvene, nage figure. No vidi se tek njen obris, budući da je na najisturenijoj tački rta postavljena na vrh jednog stuba, visoko iznad reka, u koje gleda. Leđima je okrenuta prema parku i posmatrač je može videti samo sa te strane. To nije bila zamisao vajara, niti je sve žrtvovano simbolici, mada ima neke prirodne simbolike u tome da je jugoslovenski vojnički duh budno i upozoravajuće usmeren prema Mađarskoj i Austriji. Ali kako je naga figura bila izvajana kao izraziti muškarac, opštinska uprava Beograda je odbila da je postavi na jednu od gradskih ulica kako ne bi povredila žensku sramežljivost. Ali Srbin nije samo seljak koji se tobože stidi. On je i umetnik i zanatlija za koga je bilo prirodno da ljudski lik iskleše prema njegovom stvarnom obliku.
Stoga opštinari nisu puritanski prezirali taj kip, a seljačka štedljivost im je rekla da se mora iskoristiti statua koju je poznati majstor tako dobro isklesao u tako skupom materijalu. Tako su je popeli na stub i stražnicu okrenuli prema parku.
Završit ćemo emisiju rečima Rebeke Vest.
Bila sam među ljudima koje mogu da razumem.
Izgovorila ih je na zagrebačkoj stanici kada je ugledala nepoznatog čovjeka koji je na kiši uzalud dozivao svoju Anu. Kišobran nije držao iznad glave.
Rebeka West je umrla u 90. godini u Londonu 1983. Njeno delo Crno jagnje i sivi soko u celosti je objavljeno kod nas tek 2004. godine.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjan Škrbović i Dejan Ivanović.
Thank you.